Dobro jutro, ura je sedem, tako da bi kar začel. Moje ime je Rok Planinc in bom danes predstavljal no, tale članek Advances in the Treatment of Phyllotorax, no, ki je bil 2024 objavljen v Veterinary Clinics of North America. Gre pa v bistvu za pregleden članek no, za zdravljenje hilotoraksa. Okay, kaj je hilotoraks? Hilotoraks je nabiranje hilozne tekočine v pleuralni votlini. Zdaj sama hiloza pa je tekočina, neka mlečna tekočina, ki vsebuje več maščobe kot sama plazma. Zdaj, kaj pomeni hilotoraks v številkah oziroma kako lahko diagnosticiramo hilotoraks, pač ko dobimo kakšnega pacienta s približno tako rentgensko sliko, ki je tale spodaj, pač opravimo punkcijo same tekočine in pa potem analizo same tekočine. Zdaj sam hilotoraks je sam po sebi klasificiramo pod modificiran transudat, tako da ker se teh osnovnih parametrov glede analize tekočine niti ne odstopa, kaj dosti od drugih, gre za, se pravi, neko koncentracijo proteinov med 25 in 40 gramov na liter, sama specifična teža je na 1018, no, kjer pa mogoče malo varira, je pa sama celičnost, ima kar velik razpon same celičnosti hilotoraks, no, in pa sama sestava celic, ki je nekako primarno so limfociti in pa makrofagi, to dejansko lahko s časom varira in dobimo potem večjo količino samih nevtrofilcev, no, zaradi samega pleuritisa, ki se lahko razvije zaradi prisotnosti hilozne tekočine v toraksu. In pa kaj je v bistvu najbolj pomembno, no, ko analiziramo, se pravi, ta punktat, so trigliceridi, kjer morajo biti trigliceridi v višji koncentraciji, kakor so pa serumski in pa potem holesterol, kjer pa je v punktatu, holesterol je pa nižji v punktatu, kakor serumski. Zdaj, dober je, da imamo mogoče vseeno zavesti, da obstaja tudi pseudohilus, kjer imamo lih obratno situacijo, se pravi, da so trigliceridi v punktatu nižji od serumskih, ampak imamo pa holesterol višji v punktatu od serumskih, no. Gre pa to za izjemno redek pojav, no. Ok, zdaj pa sam še nekaj malega anatomije, sam to, da boste mogoče lažje sledili glede izrazov, se pravi sam nekako, kako pride do hilotoraksa, se pravi najprej imamo limfno drenažo, no, iz prebavil, ki in potem ta limfna drenaža se vodi v cisterno hili, ta cisterna hili pa potem v bistvu pošle, no, nekako limfo oziroma, ja, hilozno tekočino po ductusu toracicusu in se potem nekje na prehodu iz vratu v toraks, no, zlije potem v samo v sam venski obtok. Zdaj, kje natančno se zliva, se pravi ductus toracicus v venski obtok, je precej individualno, no, predvsem v katero žilo, no, se lahko se tudi v več različnih žil zliva. Kar pa je v bistvu precej pomembno, no, mogoče za samo terapijo, pa je dobro, da vemo, da imajo psi večinoma ductus toracicus na desni strani, medtem ko ga imajo mačke na levi strani, se pravi, če gledamo medialno linijo. Sama etiologija, no, hilotoraksa, načeloma lahko pride do hilotoraksa zaradi vsakega dviga centralnega venskega tlaka. Pri mačkah je hilotoraks nekako bistveno redkejši kot pri pseh, no, je pa pomembno tudi za samo zdravljenje, no, da ločimo malo te vzroke, zakaj pride, no, naprimer nek travmatski hilotoraks bomo zdravili, bo naš pristop zdravljenja bistveno drugačen, kakor pač bomo imeli ideopatski hilotoraks, ne. Možni vzroki so še neoplazija, mikotična obolenja, obstrukcija venskih žil v kranialnem mediastinumu, obolenje srca, obolenje perikarda oziroma ta constrictive pericardial disease, perikardialni izziv, torzija pljučnega režnja, pljučni črvi, dirofilarija, no. Se pravi, kaj pa so nekako naši diagnostični postopki, no, kako bomo postopali v primeru, ko imamo pacienta s hilotoraksom. Zdaj, v prvi vrsti je itak seveda pač ja, stabilizacija in pa pač vsa ostala diagnoza, ocena infuzije, ok, dobimo, da imamo hilotoraks, ne, potem pa hočemo v bistvu izključiti vse druge možne vzroke, ki smo jih prej navedli, da dobimo nekako diagnozo ideopatski hilotoraks. Zdaj, tudi ta, sam ta članek, no, o katerem danes govorim, nače se bolj nanaša na ideopatski hilotoraks, kot pa na zdravljenje drugih vzrokov za nastanek hilotoraksa. Absolutno zaželeno, da opravimo ultrazvok srca. Zakaj? Zato, ker lahko marsikatero v bistvu teh obolenj srca, ki lahko privede do hilotoraksa, je kar nekaj. In pa kaj si želimo še od tega ultrazvoka srca, da se oceni sam perikard. A imamo kakšne znake, no, da je ta perikard prizadet, no, da bi lahko vplival ta perikard na kontraktilnost samega srca? To je predvsem pokazala tale študija, no, ker tle gor lahko vidite, zakaj točno se bomo pa potem v nadaljevanju dotaknili. No. In pa, ja, pri skoraj vsakem pacijentu, pa s nekim hilotoraksom, želimo imeti CT, zakaj? Zato, da lahko izločimo predvsem neke obstrukcije samega venoznega krvnega obtoka, ki bi eventualno lahko povzročil, ali pač neka neoplazija. In pa na neki točki bomo rabili limfangiografijo pri vsakem pacijentu. Zdaj, kaj je v bistvu CT limfangiografija, no, zakaj jo hočemo imeti? Se pravi, tako kot smo prej gledali te anatomski potek, no, tega duktusa, gre za to, da v bistvu so te stvari res precej individualne, in za sam plan, v bistvu plan posega, no, rabo, no, to vedeti, ali bomo mi dostopali z leve, ali bomo dostopali z desne, ali bomo mogli delati en blok, v bistvu ligaturo, zato ker pač imamo neke anastomoze, no, predvsem tale članek, no, ki je spodaj naveden, je pokazal, no, da v bistvu večinoma, ja, jih imajo na desni ta, se pravi, sam ta vod, se pravi, bomo dostopali v prsni koš skozi desno stran. Medtem ko eni imajo oboje stransko, eni imajo pač na levi strani. Ne? To je ena stvar, ki jo hočemo vedeti. In pa potem še same te anastomoze. Zdaj, kako izvajamo limfangiografijo, nekako v tem članku se najbolj nanašajo, za limfangiografijo, nekako najbolj predlagajo uporabo perkutane aplikacije v mezenterialne peskavke, to je kdaj malo težje dosegljivo. Ker morajo biti te mezenteralne bezgavke vsaj 5 mm, in pa pač jaz sam pacijent. Ena od opcij je tudi cut-down tehnika z aplikacijo, se pravi kontraste v popliteralne bezgavke, no, in pa druge opcije obsegajo perirektalno mukozo, se pravi aplikacija kontrasta v perirektalno mukozo, ali pa metatarzalno področje oziroma v blazinice. No, zdaj sam ta članek spodaj, ta japonski članek, no, oni so večinoma uporabljali perirektalno aplikacijo. Obstaja tudi perkutana hepatična infuzija, se pravi, da damo nekaj kontrasta v jetra. To pa je v bistvu nekako najbolj, vsaj v tem članku so nekako, je bila to nekako aplikacija izbora pri mačkah, no. Se pravi, da se daje kontrast, za CT v levi in desni hepatični reženj. Ker pri mačkah, no, imamo dejansko pogosto težave, eno je sama velikost bezgavk, drugo je, neki avtori predvidevajo, da dejansko pri mačkah, ki razvijajo hilotoraks, so dejansko še nekoliko manjše bezgavke. Ampak to je res zgolj samo teorija. Ali bomo rabili kasneje še kakšen CT, se pravi, zdaj govorimo, ko imamo nek idiopatski hilotoraks, smo ga mi, se pravi, operirali, a bomo potem rabili oziroma kasneje tekom zdravljenja še kakšen CT? Ja, zna se zgoditi, da ga bomo rabili. Zakaj? Zato, ker imamo jih zaradi teh sleeping branches, kjer so tudi objavili v tem japonskem članku, no, iz 2019. Skratka, mi imamo različne oblike tega samega duktusa, ki lahko pač imamo eno ravno linijo, kot vidite tukaj na desni, oziroma anastomoze, lahko pa imamo v bistvu kot te sleeping branches, se pravi, imamo eno aktivno linijo in pa pač več teh manjših. In ko mi to ligiramo, lahko pride do tega, da bomo v bistvu še vedno imeli nek tok, se pravi, limfe čez prsni koš. Ali se bojo tvorile kolaterale neke nove anastomoze, ali pa se bojo dejansko samo prebudile te sleeping branches. Okay, kakšne so naše možnosti za konzervativno terapijo? Naprimer, če imamo nekega pacienta, kjer sumimo, oziroma pač imamo travmatski hilotoraks, je dejansko nekako precej nekak terapija izbora. Konzervativna terapija, kaj pomeni konzervativna terapija, govorimo o rednih punkcijah, lahko namestimo, se pravi, torakalni dren, ali pa lahko tudi namestimo ta pleuralni port, no, kot kar ga vidite tlele na desni. Je pa v vsakih teh drenažah, no, vedno problem to, da pač lahko pride do obstrukcije. No, kako deluje drugače ta pleuralni port? V bistvu tale gumbek, no, tale cevka gre cela v prsni koš, medtem ko ta gumbek zašijemo pod kožo, se pravi, tlele je koža potem čez in pa potem uporabljamo posebne igle, da samo dejansko samo naredimo isto kot neka aplikacija podkožna, zbodemo v tale del tlele na sredini in lahko upravimo to rako sintezo. Kaj se še priporoča? No, pri konzervativni terapiji low-fat dieta, potem imamo pa še nekaj opisano, ni pa to, nimamo pač nobenih smernic, je rutin trikrat na dan, peros, ali pa oktreotid, predvsem za ta oktreotid je res malo podatkov, no. Je pa to nekakšna terapija, ki se uporablja v humani medicini. Kaj je mogoče fajn, da se zavedamo, ukolikor se odločimo za konzervativno terapijo zdravljenja hilotoraksa, je to, da lahko kronični hilotoraks privede do fibrizirajočega pleuritisa ali pa piotoraksa ali pa zasuka pljučnega režnja. Zdaj sam izbor terapije, ukolikor govorimo v idiopatskem, ne, tle pač res treba poudariti, da pač v primeru idiopatskega se trenutno smatra kot terapija izbora kirurška terapija, seveda v predpostavki, da smo izključili vse druge možnosti v smislu diagnostike, v smislu, da pač kaj je privedlo do tega hilotoraksa. Zdaj, kakšne imamo kirurške tehnike? Kirurške tehnike kar nekaj, no, eno je ligiranje duktusa, eno je potem subtotalna perikardiktomija, pri tem, da moramo vedeti, da subtotalna perikardiktomija sama se res ne obnese, se vedno dela v kombinaciji z ligiranjem duktusa. Potem imamo ablacijo cisterne hili, ki se tudi, če že kombinira z ligiranjem duktusa in pa potem omentalizacija in pa pleuroperitonealni ali pleurovenozni šant. No, pri tem, da za zadnje dve v bistvu imamo zelo slabo, ja, neko literaturo. Tlele na desni, no, to sem dol, nasploh je hilotoraks slabo, imamo malo podatkov, no, kaj bi zares dobro delali. To je iz 2019, no, kjer so v bistvu naredili pregled literature in so pač uporabljali ta Oxford Evidence Level Scale. In kot vidite, no, v bistvu skoraj noben, sem res o slabo ocenjeni članki, no, se pravi, večinoma govorimo o neki seriji primerov, samo imamo dejansko, obstaja samo ena prospektivna študija. Tako da podatki, s katerimi delamo in predpostavljamo, so res statistično ne najmočnejši. Ok, kaj zdaj s to subtotalno perikardiktomijo? Zakaj bi to delali zraven tega, ker ligiramo še, se pravi, sam ta ductus thoracicus, dejansko se priporoča, oziroma se je priporočal, ker če gledamo malo zgodovinsko, najprej prvi podatki, se pravi za zdravljenje hilotoraksa, je bila samo ligiranje duktusa in je bila uspešnost nekje 50%. Potem je prišel nov članek, no, kjer so delali, se pravi, perikardektomijo in ligiranje duktusa toracikusa in so oni opisali kot uspešnost 100%. No, dejstvo je, da nobena kasnejša študija ni uspela dokazati tako visoke uspešnosti in trenutno pa se vrtimo nekje med 60 do 75% uspešnost, ukolikor opravimo pri pacijentu z idiopatskim hilotoraksom, se pravi subtotalno perikardektomijo in pa potem ligacijo samega duktusa toracikusa. No, kar pa je mogoče pomembno poudariti, no, da je prišla pred kratkim ena študija ven, kjer so primerjali, se pravi, ali odstranimo še perikard zraven, ali sam ligiramo, In ker so oni ugotovili, da v bistvu, če imamo dobro zdiagnosticirano samo patologijo perikarda, se pravi, koliko imamo neke motne funkcije, kontrakcije samega srca, oni so v tem primeru dejansko delali intrakardialne meritve tlaka, oni niso imeli razlike, ali so odstranili perikard in ligira ali ductus thoracicus, ali pa če so samo ligirali ductus thoracicus. Ampak to zahteva kar nekaj napredne diagnostike. Kaj so še naše kirurške možnosti? No, v zadnjem času je precej porasta, se pravi, s to minimalno invazivno kirurgijo, kjer ima svoje prednosti, ki se jih bomo dotaknili po naslednjem slajdu. In dejansko, če gledamo, se pravi, long-term outcome, je dejansko imajo boljši uspeh minimalno invazivni posegi, no, pred klasičnimi posegi. Potem še kar obstaja je ligacija ductusa thoracicusa in pa ablacija cisterne hili. Tukaj moramo vedeti, da imamo res malo podatkov in se nekako smatra to kot v bistvu naš B plan pri terapiranju hilotoraksa. Zdaj, česa se še dotaknejo v samem članku, je intraoperativna vizualizacija samega duktusa, ker tako, kot smo že prej omenili, imamo lahko težave s samo vizualizacijo, same anatomije, gre za pač neko individualno anatomsko variacijo in kdaj rata potem malo problem, pač kje zdaj točno to je in pa kaj moramo ligirati. Zdaj nekako klasičen pristop je s tem metilenskim modrilom, no, kjer damo nekje 1 ml v ileocekalno bezgavke ali pa pri mačkah 0,1 ml in potem načeloma čez 10 do 60 minut, mislim nekje čez 10 minut oziroma še malo prej in potem to traja nekje do 60 minut, vidimo potem to modro linijo, ki poteka skozi toraks. To je bolj teoretično, lahko stvar kar hitro tudi gre, kar je pa dejansko zdaj mogoče nekako napredek, je pa ta NIRF, oziroma Near Infrared Fluorescence, ker gre pa za to, ker pri posegih, kjer uporabljamo minimalno invazivno, se pravi, gremo endoskopsko v toraks, in ob aplikaciji tega ECG-ja v mezenterialne bezgavke ali perirektalo ali intrahepatično, kakorkoli, dejansko nam to precej olajša vizualizacijo samega duktusa, ker potem nam dejansko, ko osvetlimo, se pravi, s to našo kamero v področje duktusa, vidimo takole, kakor se ga vidi tule spodaj, se pravi, tale modra linija, to je naš duktus, no, to je naš cilj, da ligiramo. Okej, zdaj pa še kratek povzetek. Članek zaključi, no, kakor da glede na podatke kljub oni študiji, ki sem jo prej omenil, no, da je še vedno nekako terapija izbora, se pravi, pri idiopatskem, ligacija ductusa thoracicusa in pa subtotalna perikardektomija. To je nekako še njo, se pravi, še vedno je vprašljiva ta subtotalna perikardektomija. Za ablacijo cisterne hili nimamo nekih jasnih podatkov, prav tako nimamo na primer podatkov, zadnje čase se raziskuje o možnosti embolizacije duktusa. Ja, ampak nismo še kaj dosti naprej. In pa pri mačkah, no, v bistvu, mačke so pa še eno področje, kjer nam je pa v bistvu še bistveno manj jasno, kaj zares dela, no. Dejansko tule približno vemo, kaj, zdaj počasi dobivamo podatke, kjer poseg, koliko približno imamo uspešnost pri mačkah, zaenkrat se skozi, karkoli naredimo, smo približno na 50% uspešnosti. Okej, to bi bilo tako na hitro vse z moje strani glede tega članka. V kolikor ni nobenih vprašanj, se vam zahvaljujem za pozornost, pa en lep dan, pa se vidimo.